клас Дани, клас Мирно.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живот.
Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час.
Това стройно момиче със странно блуждащи очи бе родено да тъне в богатство. Името й беше Пигиин. Наречете я момиче шампанско, не само защото произхождаше от старинен винарски род. Поставете я на фона на кадифената обстановка, на баловете на висшето общество, на екстравагантни партита, на премиери в Мет, обеди в Сток Клъб. Зимата прекарваше във Флорида, лятото в Париж. Често се осведомяваше от прислугата, къде се установила майка й в момента. Майка й, о, тя беше Пеги Гугенхайм, американска милионерка и меценат на изкуствата. Пигиин беше блестяща и талантлива. Още на 20 годишна възраст бе призната за многообещаваща художничка. Когато я срещнах, живееше в Париж, в луксозен хотел, на едно островче сред Сена. Там рисуваше в частното си студио. Странните й, издържани в тъмни тонове композиции, ме смутиха, защото по някакъв особен начин сякаш разбулваха нещо скрито под ефемерните усмивки. Според повечето критерии, Пигиин беше преуспял човек. Беше вкусил от всичко в живота, в разцвета на силите си, още преди да навърши 40. Но той животът със всичките му блестящи преживявания я бе оставил странно самотна. Приятели намериха тялото й сред празни шишенца с приспивателно и туби с бои в подножието на нейната последна картина. На мрачната повърхност, изобразена на платното, тя бе нарисувала печалните пътища, по които хората тръгват, за да търсят любов. Всички водеха към смъртта. Беше озаглавила картината си «Карта на една нежна личност».
Скъпи приятели, това е категория живот с Мира, Божидар и Ради. Днес правим карта на крехките личности, нещо, което ни подсказва картината на Пигиин. Вероятно, това обаче сме всички ние, защото кой не е раним? Да чуем още една история.
Той беше железопътен мениджър, човек с изключителна енергия и амбиции, и то не само с капацитет за големи постижения, но и с способностите и силата да надмине другите. Робърт Ралф Янг стана един от най-мощните железопътни магнати на своето време. Събра всички възможни награди за един шампион. Богатство, могъщество, влияние, слава, домове, дворци на Палм Бич и Нюпорт. Имаше, разбира се, и времени препятствия и съмнения. След период на самоанализ, той написа стихотворение, което бе неговата карта на една нежна личност. Чуйте го. До днеска сякаш всички мои пътища ме водиха нагоре. Но ето, че сега съм върху стръмен склон, изгромолясвам се надолу и надолу към ямата, която води в мъгляво мразовита празнота. От нея приятелите стари суетно са отвърнали лица, покрити с отекчения. А любовта загубила е своя жар и диренето на успех и жаждата за щастие приключиха навеки. Всъщност, той бе постигнал толкова много неща. Но човек не живее само с неща. Един прекрасен ден Робърт Янг седна, отпаднал духом, в едно кресло, внимателно постави на коленете си двуцевна ловна пушка, 20 калибър, насочи се в тъй към главата си, натисна и двата спусъка. От всички неща, в края на краищата, какво бе спечелил за себе си? 2 20 калиброви гилзи.
А
Една вечер красива актриса вечеряше в прочут ресторант на плажа в Малибу, Калифорния. Беше боязливо несигурна, често избухваше в сълзи и трепереше от нерви. Трябваха и 6 часа, за да се приготви за ролята си във филма «Мъжете предпочитат блондинки». Преди да напусне ресторанта, беше помолена да се регистрира в книгата за гости. Записа името си на секс-богиня Мерилин Монро. Поколеба се за момент за адреса и накрая написа «Никъде». На другия ден се опита още веднъж да открие своята идентичност в хапчетата и алкохола, както бе правила в продължение на месеци. Почина същия ден, без никога да разбере коя е всъщност.
Да я наречем Каран, в дома и някаква сигурност. Родителите разведени, повторният брак не им донесе нищо по-добро. Тя напусна дома си, за да отиде в колеж. С искреното намерение да се изправи пред самата себе си, да разреши вътрешните си конфликти, да запълни празнотите в душата си. Не блестеше с особена красота, затова започна да боядисва косата си на кичури в два цвята, посребряваше пръстите на краката си, червеше си устните с розово червило, както казва клишето, усилия за реклама. Мъжете веднага доловиха веста. Не един и двама пожелаха да я направят щастлива. Като забременя, се отърва леко. Отиде в гражданското с младия мъж, за когото се предполагаше, че е най-вероятният баща на бебето. Трагедията е, че и днес нуждите и купнежите на Каран остават неудовлетворени. Всъщност, те са се осложнили. Сега тя се чуди дали той изобщо някога я е обичал. Все повече се увеличават подозренията и че за него тя е само още една бройка. Преследва я въпросът какво ли ще бъде неговото отношение, когато тя започне да прилича на буквална круша в сравнение с нежната прасковка, каквато е в момента. Вече съзнаваше, че ще има значение, важно значение, дали той ще обича заради прекрасната личност, която тя дълбоко в себе си вярва, че представлява.
Рекс е мъчително несигурен млад човек, толкова слаб и мършев, че обърне ли се настрани, изчезва. Детството му в Улона, Орегон, е белязано с спомените на разпадащата се връзка между баща му и майка му. Незаличимо врязан в паметта му е споменът за онази нощ, когато пияният му баща търси 32 мм си автомат, за да убие своята съпруга и двете си деца. Рекс изтичал от къщата в дълбокия до коления сняг и се сгушил в корените на едно паднало дърво. Можел само да чува писъците на майка си и виковите на по-малката си сестричка. Макар израснал в нерелигиозно семейство, нази нощ той произнесъл първата си молитва, хълцайки, умолявал с поглед към небето. Моля те, Боже, не оставай тати да ни убие. Моля те, Боже, моля те. Дошли и добри времена. Рек завършил училище с отличие. Проницателен учител насърчил талантите му в областта на писането и рисуването. Но някъде дълбоко вътре в него останала празнота. Дълго съзрявал след своята детска молитва. Започнал да се присмива на религията и презирал всякакъв вид проповедници и пастори. И тогава един ден нещо се случило.
Скъпи приятели, но затова по-късно нарочно оставяме историята недовършена. Може би вие самите се разпознахте в някои от тези съдби или пък видяхте ваши близки приятели. Ще коментираме обаче какво ни казват всичките. След малко не сменяйте честотата, тук е радио Гласът на надеждата.
Това явно не са само приказки. Защото аз като слушах Бог те обича, си казах, добре бе, ако Бог ме обича, какво той е направил за мене? До сега на мене само лоши неща ми се случват.
И тогава възрастния ангел му казал, запомни, не всичко, което виждаш, е което е.
Детето сидя една събота. На другия ден мъжът му казва, харесва ли ти у нас? И той казва, да, и се разплака. Искаш ли, казва, да останеш у нас? И той казва, да, и пак се разплака.
Аз си казах, добре бе, аз търся доказателство от Бога за това, че той ме обича, а пък той направил нещо, за да ме докаже, че ме обича още 2000 години преди аз да се родя.
Скъпи приятели, станете наши приятели във Фейсбук.
Ще ни откриете като Адвентно радио България, изписано на кирилица.
Скъпи приятели, как да измерваме щастието? Различните съдби повдигат този въпрос. Вие сте с категория живот, а радиото е гласът на надеждата. Както се вижда, реалността и животът, който живеем, не се състои просто от неща, пари, облекло, за някои яхти, вили, нито пък се състои само от дискотеки, партита, алкохол, приятни преживявания, секс и наркотици. И затова си има основателна причина. Ние не сме само тела. Ние сме същества с три измерения – физическо, умствено и духовно. Разбира се, нуждаем се от материални неща, от храна, от облекло, от подслон, но задоволяването единствено на тези нужди няма да донесе щастие на никого само по себе си.
Исус Христос е казал: не само с хляб ще живее човек. Евангелието от Матей, 4 глава, 4 стих. Нещо повече е нужно, включително любов, усещане за принадлежност, успех, сигурност, чувство за лично достоинство, признаването ни като личности. Психолозите са съгласни, че никакво количество материални блага, никакво количество удоволствие няма да успокои болезнените спазми от глада на душата. Само когато бъдат задоволени както физическите, така и по-висшите ни нужди, ще можем да се радваме на щастие във всичките му измерения.
В стихотворението на Род Макюн още нещо. Един млад човек ходи по всички пътища, които могат да се извървят в този живот, вижда всичко, което може да се види, и предизвиква смъртта, за да продължи да следва живота. Пет от шесте куплета, от които се състои стихотворението, завършват с думите: трябва да има още нещо. А последният стих завършва така: Боже, трябва да има още нещо.
Библията описва Бога, който ни е създал като такъв, който купнея да задоволи най-висшите ни нужди. Някога Исус Христос е казал: вижте птиците небесни. Небесният ви баща ги храни. Вие не сте ли много по-ценни от тях? Разгледайте полските кремове как растат. Дори и Соломон в цялата си слава не се е обличал като един от тях. Няма ли много повече да облича вас, маловерци? И така. Не се безпокойте и не казвайте какво ще едем или какво ще пием или какво ще облечем, понеже небесният ви баща знае, че се нуждаете от всичко това. Но първо търсете Божието царство и неговата правда и всички тези неща ще ви се прибавят. Евангелието на Матей 6 глава, 26 до 33 стихове.
За нещастие ние се намираме в състояние на война с един много хитър и безпринципен враг. Материални придобивки, власт и удоволствие – ето това е неговата стръв. Великият апостол Павел предупреждава, че нашата борба е срещу невидимата сила, която владее този мрачен свят, и представителите на самото седалище – главната квартира на злото. Това е послание към Ефесяните, 6 глава, 12 стих в превода на Филипс.
Тази невидима зла сила, традиционно наричана Луцифер или Сатана, съсредоточава всичките си сили и внимание, за да ни държи в блажено незнание за щастието, което Бог ни предлага. Този коварен и жесток враг ни пробутва имитация и фалшификати, с които да задоволява нашите нужди и купнежи, умайвани с физически наслади и удоволствия, когато всъщност бихме могли да имаме любовта. Съблазнявани с материални блага, когато всъщност бихме могли да имаме истински успех. Изкушавани да задоволяваме законните си нужди, купнежите, които самия Бог е вложил в нас, по незаконен начин, който е в противоречие с законите на нашето същество. Изкушавани да довеждаме до крайност, да злоупотребяваме с това, което само по себе си е добро. И всичко това разрушава нашето щастие.
Скъпи приятели, по отношение на щастието ние сме наистина доста объркани. Всъщност, кой не води тази борба с невидимите неща, с невидимите изкушения и с видимите дори? Просто такъв е живота ни за сега, но Бог има своето разрешение. Не сменяйте честотата, ще коментираме след малко. Скъпи приятели, науката на щастието е най-важната сфера за развитие в медицината на бъдещето. Специалистите ни казват, че доброто дело ни се връща като порция здраве, а благодарността е антидепресант.
Разкажете ни история, в която доброто побеждава.
Опишете своя хепи енд.
Първите пет истории ще бъдат наградени.
Освен това, ще ги чуете в ефир.
Адресът го знаете. Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А можете ни пишете и на имейла awr@abv.bg.
Категория Живот продължава с Ради, с мен Божидар. Днес по радио Гъсът на надежда се опитваме да намерим скала за измерване на щастието.
Нека обаче сега да разгледаме един случай от библейските времена. Името на човека е неизвестно. Пол, мъжки, възраст около 40-те. Чувство за собствено достоинство липсващо. Страдащ от парализ. Съвременните лекари, които анализират неговата анамнеза, казват, че от гледна точка на днешната наука, проблемът е започнал най-вероятно в ума му.
Може би трябва да обвиним неговите родители. Кажи за един стол, че е грозен и нищо няма да му стане от това. Дори да е чипандел, ще си стои там, нито обиден, нито притеснен. Става въпрос за една марка английски мебели от 18 век. Но я кажи на едно дете, че е грозно или глупаво или смотано и това често е достатъчно, ама съвсем достатъчно то да го повярва. Дълбоко запечатано в умствената карта на една нежна личност остава убеждението, че е глупава, че е смотана. Такъв човек се предава, вярвайки, че най-безопасно за него е да не се опитва. Мотото на живота му става: ако не се опитвам, няма и да се провалям.
Религиозните водачи на онова време не искат да направят нищо за този човек. Смятат вероятно, че болестта му е наказание от Бог заради някакви грехове. Каквото си е надорбил, това сега си сърба. И тогава един ден приятелите му го занасят на ръце при Исус. Как да опише човек целителния поглед на Богочовека? Аз не мога. Вярвам, че погледът на Исус прониква дълбоко в душата на паралитика и там прочита историята на целия му живот. Неговите нужди, болки, провали. И го заговаря: Синко. Болният вдига глава очуден. Синко. Той ме нарича мен, грозния, глупавия, грешния, безполезния. Син. Прилив на надежда обагря бузите му. Син? Аз? Да, ти. Греховете ти са простени. Питаме се, защо Исус казва това? И той добавя: стани, вземи постелката си и ходи. Може би използва позната форма на обращение. Или пък диагностицира дълбока нужда и я задоволява с това, синко. В едно отношение обаче Библията не оставя никакво съмнение. Този човек оздравява.
Много хора са така измъчвани от своите неуспехи и грехове, че самочувствието ми съвсем изчезнало. Надеждата ми е разбита. Понякога тялото също е повлияно. Лекарите казват, че много от съвременните болести може да се дължат на неспокойна съвест. Каквато и да е нашата нужда, думите на един любящ спасител са отправени и лично към нас. Синко, дъще, греховете ти са простени. Вземи постелката си и ходи.
Какво значение има как живеем? Апостол Павел отговаря на този въпрос. Време е да се събудите за реалността. Нощта почти преминава, денят наближава. Има се предвид на Христовото завръщане. Затова нека отхвърлим нещата, които хората обичат да вършат в тъмното, и нека се въоръжим за битката на деня. Нека живеем чисто, като на дневна светлина, като не търсим удоволствие в пиене или игра с секс, нито в къвги и зависти. Нека бъдем Христови човеци от главата до петите и да не даваме шанс на страстите да се развихрят. Скъпи приятели, време е да се събудим за реалността. Никога не е твърде късно да се започне. Никога не е твърде късно да се зарадваме на живота в неговата пълнота, каквото е всъщност и намерението на Бог. Скъпи приятели, ако сте видели с очите си как доброто побеждава злото, разкажете ни за това. Ние ще се погрижим вашата история да стигне до всички. Ще има и награди.
Адресът го знаете. Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Припомням ви нашият имейл, на който може да ни изпратите своите истории: awr@abv.bg. Уважаеми слушатели, тук е радио Гласът на надеждата, предаването Категория Живот. В началото не довършихме една история. Тя е на Роналд Хекстед, християнски писател и проповедник. Ето сега Божо ще я довърши.
Рекс, това съм аз. Да, аз съм онзи мъчително несигурен младеж, който като дете молих Бога да не бъде убита майка ми. Рекс е бащиното ми име. Собственото ми име е Роналд. Честно е да ви кажа, че някога аз нито се интересувах, нито практикувах някаква религия. Израснах в семейство, което се отнасяше негативно към всякаква религия. Аз презирах проповедниците. Но, ще повярвате ли, станах един от тях. Никога не съм искал да ставам проповедник. Исках да бъда спортен редактор, по-скоро да тръпна пред спортните резултати, отколкото да участвам в голямата игра там горе. Но Бог имал своя мечта за мен и неговата мечта стана моя. Като млад проповедник имах твърде много неща, които трябваше да науча. Измервах служението си чрез броя на хората, които можех да убедя в църковните доктрини. Уповавах се по-скоро на моите думи вместо на Словото Божие. И след това, точно по времето, когато мислих, че произвеждам епичен опус, Господ ме убеди, че моята симфония не е нищо друго, освен меч, що звънтили, кимвал, що дрънка. Показа ми, че доктрините не означават нищо, ако не сме преживели духовно възкресение чрез новорождението. Да избереш правилния ден за почивка не значи нищо, ако не почиваш в него. Да знаеш за оправданието, чрез вяра не означава нищо, ако не упражняваш вяра, чрез служене от любов. След седмици на молитви и сълзи в мрака на моята нощ, проникна светлина и за пръв път в проповедническото си служение можах да участвам в Христовата песен на любов към Неговия Отец. Драго ми е, Боже мой, да изпълнявам волята Ти. Да, законът Ти е в сърцето ми. 40 псалом, 8 стих.
Скъпи приятели, това е чудото на преобразяването. А една от най-красивите истории в Библията, всъщност в цялата световна литература, е историята за Гомер и Осия. Коментирали сме я в нашите предавания. Гомер, съпругата, напуска Осия и децата им и отива при друг мъж. В продължение на години живее в лукс. След това здравето й се разклаща, физическата и банкова сметка е изчерпана. Никой мъж вече не желае да има. Поставена е на подиума за разпродажба, за да бъде продадена като робиня на този, който ще наддаде най-много. Може да си я представите, навела безпомощно глава. Кръг мъже около нея знаят какво представлява. Чува грубите им коментари и изведнъж тишина. Кръгът се разделя и с решителна крачка се приближава мъж. Шепот обикаля кръга. Това е Осия, съпруга ти. Дошъл е да й се подиграе или да я заклейми, да й напомни за отхвърлената любов, би било справедливо. Но Осия идва, когато никой мъж вече не желае да я има, когато грехът я е довършил и си я откупува обратно и е готов пак да я обича като своя съпруга.
Осия е като Исус Христос. Гомер е като нас. Осия, Исус Христос, идва, когато грехът ни е унищожил, когато сме били употребени и захвърлени, когато никое здравомислещо същество в цялата вселена не би застанало до нас, за да поиска да ни изкупи обратно.
Скъпи приятели, оставяме ви с тази мисъл, защото наистина Бог го е грижа за нас. Действително Той има планове за нашия живот, както възкликва Еремия. Аз зная плановете, които имам за вас, заявява Господ, планове да просперирате, за да ви дам надежда и бъдеще. Това е. За днес категория Живот приключи. Вие може да ни слушате отново в четвъртък по това време на тази честота или пък да си свалите тази или друга програма от сайта ни awr.org. Аз съм Ради. До чуване!